Naam, naam mpenzi msikilizaji wangu popote ulipo, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninakukaribisha mara nyingine kwenye kipindi hiki cha mahubiri ambayo inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru Bwana Michael Bond ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach kwa kutupatia hii nafasi kwenye Global Radio Outreach ili tukaweza kufikia wengi kwa injili ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach popote mlipo, Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Basi unayenisikiliza, nataka nikukaribishe mara nyingine ya kwamba popote ulipo unayenisikiliza ukaweza kutulia ukapokea hiyo ujumbe hadi tamati, na Mungu wa amani atakubariki. Leo hii Mungu amenipa ujumbe ambayo nimepatia kichwa, mtafute Bwana madamu anapatikana. Mtafute Bwana madamu anapatikana. Ninasoma maandiko mawili. Ya kwanza inatoka kwenye kitabu cha Luka, Luka mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 19 hadi ule wa 30. Maandiko yasema hivi: kila akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini moja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Mstari wa 21, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, ee baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenyu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, na kuomba utume nyumbani kwa baba yangu, umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na wanabii, na wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifuka katika wahafu. Nasoma tena kwenye kitabu cha Isaya 55, Isaya mlango 55 Geuka nami Isaya 55 mstari wa 6. Maandiko yasema hivi kwenye mstari wa 6: mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Nataka nisungusha nawe kwa ufupi unayenisikiliza. Isaya mnabii kwa maandiko haya yake anasema mtafuteni Bwana madamu anapatikana. Mtafuteni Bwana madamu anapatikana. Mwiteni madamu yu karibu. Anasema mtafuteni Bwana madamu anapatikana. Mwiteni madamu yu karibu. Inamaanisha kumbe kuna wakati unafika ambayo hata ukimwita Bwana hataitika. Inafika wakati ambayo ukimtafuta Bwana hutampata. Ndio maana anasema mtafuteni madamu anapatikana. Sasa sikia mpenzi unayenisikiliza. Hapa tunapatiwa mfano kwa maandiko ya Luka ambayo nimesoma. Na hapo kwenye hiyo Luka Biblia inasema Yesu akatoa mfano. Alipotoa mfano akasema palikuwa na mtu tajiri aliyeishi kwa nasa, aliyefaa manguo za zambarao, aliyekula vizuri, lakini maandiko yanasema alikula kwa anaza. In other words, inamaanisha hakumjua Mwenyezi Mungu, hakuwa ameokoka, hakuwa amemtambua Kristo kwa Bwana Mwokozi wake. Alidhamini sana mali yake, alidhamini sana vitu alivyokuwa navyo, alidhamini sana maisha yake ya ulimwengu huu kuliko maisha yake yajayo, akaishi kwa nasa. Na Yesu anasema pakawa pia na maskini moja kwa jina lake Lazaro, akawa anaishi kwa mateso. Sikia unayenisikiliza, nataka unielewe vizuri. Yesu anatoa mfano vile mtu anaweza kuishi kwa maisha ya dunia hii na pasipo kumtambua Kristo kuwa Bwana Mwokozi wako, maisha yako ya baadaye itakuwa ya uchungu. Maana dunia hii sisi tu wasafiri, dunia hii sio makao yetu ya kudumu. Sisi wote tutatoweka, kila mtu atakata roho, atakufa, ataondoka. Lakini safari yetu yalenga mali pawili. Mali pa kwanza ni kule paradiso, mali ambapo wateule waliolala wanapumzika, mali ambapo wanajeshi masujaa wa injili wanapumzikia. Kisha kuna sehemu nyingine ambayo inaitwa kuzimu, mahali ambapo watu wasioamini, watu waliopotoka, watu ambao hawakutubu dhambi zao, watu ambao hawakumkiri Kristo kuwa Mwokozi wao, wakifa wanapelekwa kuzimu. Hii ndio mfano Yesu anapatiana. Si ya kwamba tuliokoka tunastahili kuteseka, hapana. Hakuna aliyempokea Yesu. Yesu ndiye aliye na vitu vyote. Yesu ndiye mwenye mali. Fedha zote na dhahabu ni za Yesu. Ukiokoka umtumikie Yesu, ukae ndani ya Yesu na kuahidi ya kwamba utaishi maisha mema. Shida ya huyu mzee, shida ya huyu mzee tajiri ilikuwa ni kwamba hakuwa ameokoka. Kama angalikuwa ameokoka, hangeenda mahali pa mateso, wangeenda pamoja na Lazaro mbinguni, paradiso. Sasa sikia, mtafute Bwana madamu anapatikana, mlilie madamu yu karibu. Inamaanisha unanisikiliza, kama hujaokoka, okoka sasa.
Wokovu ni sahihi, na kama sio sahihi ni sasa. Hakuna muda wa kupatiana. Hakuna kungojea kwamba nitaokoka mwaka ujao. Haujui maisha ya baadaye. Hata na sekunde moja unaweza kuwa unasikia sauti yangu sasa hivi nikihubiri, kesho ukawa maiti. Hivyo basi mtafute Yesu madamu anapatikana. Kwa sababu gani? Baada ya kuondoka kwa mwili huu hakuna wokovu. Baada ya kuondoka kwa mwili huu hakuna kulilia Yesu. Utakuwa umemaliza safari yako. Mahali utakuwa umeenda utakuwa pale permanent. Kama ni mateso, ni mateso ya kudumu. Kama ni uzima na kusikia vizuri, ni ile ya kudumu. Hivyo basi mtafute Bwana madamu anapatikana. Huyu mzee tajiri akafa, na Lazaro pia akafa. Maandiko yasema Lazaro akachukuliwa akapelekwa kwenye kifua cha Ibrahimu asikie vizuri. Yaani kifua cha Ibrahimu kwa maneno mengine ni paradiso. Paradiso mali pa wateule. Paradiso mali pa watu waliokoka, waliomaliza safari kama wako ndani ya wokovu. Paradiso ni waliomaliza safari wakiwa ndani ya Kristo Yesu. Paradiso makao ya wateule. Paradiso Paulo anapumzika pale. Paradiso Yohana anapumzika paradiso. Mathayo anapumzika paradiso. Musa yuko paradiso. Waliotangulia mbele yetu mitume na manabii, Isaya yuko pale, Elia yuko pale. Paradiso ni makao ya watu waliofanya kazi wakahitimu kwa kupitia wokovu mkuu na kumwamini Yesu na kukaa ndani ya Kristo. Paradiso ni makao yao. Sasa Lazaro aliyekuwa amedumu ndani ya Yesu, aliyekuwa ameokoka, amekufa, roho yake ikachukuliwa na malaika, mwili kazikwa hapa, lakini roho ikapaa kwenda juu. Malaika wakamchukua mpaka kwenye kifua cha Ibrahimu. Alipofika pale akawa amekaa na kina Yohana na kina Paulo, wanakula vizuri, wanaishi vizuri, wanasikia raha. Lakini maandiko yasema huyu tajiri asiyemwamini Yesu alipokufa akachukuliwa mpaka kuzimu, akazikwa, akaenda kuzimu. Pale kuzimu mali pa mateso, kuzimu mali pa maombolezo, kuzimu mali pa shida, mali pa mateso makubwa. Akaanza kuteseka, akaanza kuumia, akaanza kuchomeka. Alipoinua macho juu akamwona Lazaro ako paradiso, akapiga kilele, kambia Ibrahimu, 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 babangu, nitumie Lazaro aje nione huruma. Kumbe huruma ni wakati ungalipo hai. Kumbe huruma ni kabla hujakata roho. Huruma ya Yesu ni wakati bado unapumua. Kumbe baada ya kufa hakuna huruma. Ukikataa kuokoka, ukikufa hakuna huruma. Hautahurumiwa. Kuhurumiwa ni hapa duniani kabla hujaondoka. Kuhurumiwa ni hapa duniani kabla hujakufa. Kwa sababu gani? Baada ya kufa hakuna toba. Baada ya kufa hakuna huruma. Baada ya kufa hakuna msamaha wa dhambi. Baada ya kufa hakuna wokovu. Baada ya kufa hakuna kusamehewa. Baada ya kufa hakuna kutubu. Baada ya kufa maisha yako itabaki jinsi ilivyo. Kama ni mateso utateseka milele. Kama ni uzima utakaa milele. Kama ni furaha utakuwa nayo milele. Maana baada ya kufa hakuna huruma tena. Huyu mzee alipokufa akamwambia Ibrahimu nihurumie, lakini Ibrahimu akamwambia, sasa imechelewa. Ulipokuwa duniani ulisikia vizuri, ila hali Lazaro alisikia mateso, lakini leo hii anasikia vizuri. ako paradiso, lakini wewe unaomboleza kule kuzimu, unachomeka moto, unabebeshwa mzigo, unapitia mateso makubwa. Sasa hakuna nafasi tena ya kutubu. Hapa mali tulipo, kuna na mali mulipo, kuna mipaka, hakuna wesa ya kuvuka kutoka ngambo hii hadi ngambo hiyo, wala ngambo hiyo hadi ngambo hii. In other words, uko pale permanently, hakuna kusaidiwa, hakuna kurumiwa. Hivyo basi hakuna vile Lazaro atakuja pande hiyo. Huyu mzee akasikia uchungu, akaambia Ibrahimu, basi mtume Lazaro arudi kule duniani, niko na ndugu zangu watano wasiookoka, aenda waambie waokoke ili wasikuje mali nilipo, maana hapa mali nilipo ni mali pa mateso. Tuma Lazaro. Ibrahimu akamwambia Lazaro hawezi kurudi, bali kuna wahubiri, kuna kasisi ya Tanga na wengine bado wangalipo duniani. Wasiposikia hao wahubiri walioko pale, hata mtu atumwe kutoka hapa hawatasikiliza. Hivyo basi wasikilize wale wahubiri walioko na wao. Wewe unayenisikiliza popote ulipo, kama hujaokoka, okoka sasa. Kama hujamtambua Yesu, mkiri Yesu kabla hajachelewa. Kabla hajachelewa, utakapokata roho hakuna huruma tena. Ndio sababu Isaya amesema mtafute Bwana madamu anapatikana, mtafute Yesu madamu yungalipo karibu. Mtafute Bwana Yesu kama hujakata roho. Kama hujakata roho, mtafute Yesu, maana kwa Yesu kuna furaha, kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna maisha ya raha, kwa Yesu kuna vyote tunavyovihitaji. Hata kabla hujakufa, ukiwa kwa Yesu utakula mema ya nchi. Ukiwa kwa Yesu utakula mema ya nchi. Ukiwa kwa Yesu utaishi maisha ya raha. Ukiwa Yesu, kwa Yesu utaishi maisha matakatifu, maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Ukiwa kwa Yesu maisha yako yatakuwa maisha yaliyo bora. Lakini baada ya kufa, kama hukuwa ndani ya Yesu au kuwa umemtambua Yesu, utaenda kuzimu. Kuzimu ni mabaya. Mwenzangu naye nisikiliza na kusii, kabla hujakata roho, mpokee Yesu, mchukue Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Ndio maana akasema mtafute Bwana madamu anapatikana. Je, unanisikiliza? Ukikufa leo utakuwa wapi? Utakuwa paradiso ama utakuwa kusimu? Uamuzi ni wako, na uamuzi ni sasa, kwa jina la Yesu. Nataka nikuombee uliyenisikiliza. Kama uko hapo hujampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, shetani anakuua. Hiyo ugonjwa ambao unapitia ni mpango ya shetani ya kuue uende kuzimu. Hilo matatizo unayopitia ni mpango ya shetani aangamisha maisha yako ili uende kuzimu, kabla achukue uhai wako, kabla ukate roho. Nataka kumpokea Yesu. Ukimpokea Yesu, atakuongezea muda wa kuishi, atakupatia maisha mema na afya njema. Je, uko hapo na umeamini kwa moyo ya kwamba nataka kumpokea Yesu? Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, sitaki kwenda kuzimu. Nataka nikiondoka duniani nikuje nikaishi nawe paradiso, mali wateule wanaishi. Hivyo basi nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu zote, ninayoyajua na nisiyoyajua, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu, nitakase kwa damu iliyomwagika msalabani, niweke huru kutoka kwa mateka ya dhambi. Nataka niokoke,
ili nifanyike, nifanywe kuwa mwana wa Mungu. Ninapoondoka duniani niende nikaishi maisha ya milele, maisha ya raha, maisha matakatifu, maisha pamoja na Yesu. Asante kwa kuniokoa. Nimeamini kwa moyo wangu umekwisha kunisamehe dhambi zangu na umeniokoa mioyo. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa. Nitakuishia ewe Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Shalom, mpenzi ambao umenisikiliza na mwenye ameomba hili ombi nyuma yangu, napenda ni kutie moyo. Tafuta kanisa la kiroho mali wanaohubiri injili ya kweli, enenda ukashiriki pale ili ufundishwe neno, ukomae kwa neno, ili usije ukarudi dhambini tena. Leo hii Yesu akija utakuwa paradiso, ukifa utakuwa paradiso. Na kusii, kaa kwenye hiyo lengo ya kwenda paradiso, ila usirudi nyuma kule dhambini. Asante kwa kusikia sauti yangu. Mungu wa amani akubariki. Na Yesu akija leo tukutane paradiso, ama ukiondoka duniani uende paradiso. Asante kwa kunisikiliza. Mungu wa amani awe pamoja nanyi hadi tukutane hewani siku nyingine. Mungu akuonekanie. Mungu akuponye moyo, akuponye magonjwa, akuponye mwili, akuponye nafsi. Na kuanzia ibada hii ya leo na kuombea uende nyumbani ukiwa huru. Asante Yesu kwa kutenda. Uhimidiwe na ubarikiwe. Asante Bwana. Hadi tukutane hewani siku nyingine, masaa kama ya leo, Mungu wa amani awe pamoja nanyi daima.